Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang bagong ulat ng Anglicare Australia ay nagpapakita na nasa pinakamasamang antas ang pagiging abot-kaya ng upa o renta para sa mga tao na may mas mababang kita. Sinasabi ng mga tagapagtaguyod sa buong sektor ng pabahay na kailangan na ang gobyerno mismo ang gumawa ng mga diskarte at simulan ang pagpupondo para sa mga pangmatagalang solusyon, gayon din ang mga mas mabilis at agarang sagot sa issue sa pabahay. Ang detalye sa tampok na ulat. Higit na gumagastos ngayon ang federal na pamahalaan sa pabahay kumpara sa anumang pagkakataon sa huling apat na dekada. Pero bakit nga ba napakahirap maghanap ng paupahang bahay o kaya na may sobrang taas ng renta ngayon? Isang bagong ulat ng Anglicare Australia ay nagpapakita nang hindi kaaya-ayang larawan ng mga opsyon na mayroon ng mga tao na may mas mababang kita o mga low-income earners sa Australia. Kasama sa mga sinurvey ang mahigit 45,000 na listahan ng rental na available noong buwan ng Marso at lumabas sa Rental Affordability Snapshot para sa taong 2024 na ang pagiging abot-kaya ng pabahay ngayong taon ang pinakamasama. Sa pahayag ng CEO ng Anglicare na si Casey Chambers.
We're now spending more than we have ever done in the last 40 years on housing through our Commonwealth government. Much, much more. $540 per capita we spend on negative gearing, capital gains tax and Commonwealth rental assistance. That's money that could actually be spent on affordable housing. And in that same time, we have seen housing affordability halve.
Napag-alaman ng ulat na ang average na upa ay $200 na mas mataas kada linggo kumpara sa presyo bago ang COVID-19 pandemic. At sa buong Australia, walang kahit isang property na kayang bayaran ng isang tumatanggap ng youth allowance kahit nasa isang share home.
But also, even if you were on the minimum wage working full-time, so that's all those people that serve us our coffee, that have opened the shops that are open already this morning, that are working on the security at the airport, agricultural workers, anyone who's on that minimum wage, you still would have less than 1% that were affordable for you if you were a single person, 0.6%.
Para sa isang single na tao na may anak, tulad ng 23 anyos na si Michaela, ang paghahanap ng paupahang bahay ay tila imposible. Dahil sa kakulangan ng mga opsyon sa pag-upa, napilitan si Michaela na manirahan ng higit 700 kilometro ang layo mula sa kanyang anak habang sinusubukan niya maghanap ng pangmatagalang matitirhan. Sinabi niya sa programang The Feed ng SBS na ayaw sana niyang malayo sa anak pero wala itong ibang opsyon sa ngayon sa hirap ng paghahanap ng mauupahan.
Sending her away was very, very hard, but also, I know that I'm doing that for her, not for me. It's unfair for her to be moving around and living in places that aren't necessarily a great environment for her.
Ang graphic designer graduate ay kasalukuyang nagbabayad ng $250 kada linggo para sa isang studio apartment sa Newcastle. Wala man lamang itong oven o lutuan at nito lamang ay nalaman niyang tataas ng $30 ang kanyang upa. Naghahanap si Michaela ng bahay na matitirhan kasama sana ang kanyang anak sa Sydney, kung saan sa tingin niya ay mas maraming oportunidad para sa trabaho. Pero nang makakita ito ng isang kwarto sa isang share house, binawi ng kanyang housemates ang alok sa kanya nang malaman ng mga ito na siya ay may anak. Hindi lang isang beses itong nangyari ayon sa kanya.
Being rejected over and over again makes you feel unwanted and basically, I just feel defeated against the world and I feel like, it's meant to feel like a free country here and for us it just doesn't because there's no options. It's not my fault, it's just the way that things are and it sucks that the world is the way it is and there's literally no option for people like me. So yeah, it's really hard.
Si Emma Greenhalgh, ang CEO ng National Shelter, isang organisasyon na nagsusulong para mapabuti ang resulta ng pabahay para sa milyong-milyong Australiano na mas mababa ang kinikita tulad ni Michaela. Anya, marami ang lalong nahihirapan sa ngayon.
If you have a low or a very low income, regardless of whether you're a young person, middle-aged, older, it's really quite dire. We're also obviously seeing that the housing crisis is engulfing more moderate income households as housing becomes much more expensive in the private rental market and home ownership is particularly out of reach.
Sinabi pa niya na ang ulat ng Anglicare ay naglalantad ng diabolic o napakasamang sitwasyon. Nananawagan ngayon sa gobyerno ang National Shelter kasama ng alyansa ng mga organisasyon ng pabahay at mga housing and social services na doblehin ang kanilang commitment sa Housing Australia Future Fund. Hinihiling nila ang commitment ng pamahalaan para sa 20 bilyon o $20 billion sa paparating na federal budget upang tumulong na matugunan ang ipinangakong 1.2 million na bagong bahay pagsapit ng taong 2029.
If we don't deliver these homes, then the housing crisis just magnifies and sort of metastasizes, to something that I don't think we can really contemplate. And I don't think that that's being an alarmist.
Ang lalim ng krisis ay makikita sa bagong datos mula Victoria na nagpapakita ng 14% pagtaas sa bilang ng mga taong may trabaho na humihingi ng tulong ngayon sa homelessness services. Ang pagsusuri ay kinomisyon ng Council to Homeless Persons na pag-alaman din na mahigit 70% ng mga taong may trabaho na humihingi ng tulong ay mga kababaihan. Sinabi ng CEO na si Deborah DiNatale na mayroong ilang dahilan na nag-aambag sa bilang na ito, kabilang agwat sa sweldo o gender pay gap at mas maraming kababaihan ang hindi sumusweldo na nag-aalaga para sa mga bata at matatandang kamag-anak. Pero ang karanasan sa pamilya o domestic violence ang siya ngayong pinakamalaking dahilan kung saan 9 sa 10 kababaihan o 87% ng mga lumalapit sa mga specialist homelessness services ay tumatakas mula sa isang marahas na tahanan.
The real solution here is building more social houses so that when a woman with her young children is approaching a homelessness service and is saying, we really need somewhere safe to live, that we can send them somewhere and that is a safe home.
Isinusulong ng Council to Homelessness Persons sa gobyerno ng Victoria na magbigay ng $5.6 million sa paparating na budget para palawigin ang Private Rental Assistance Program ng Estado. Nakakatulong ang programa na ayusin ang mga atraso sa upa at maiwasan ang mga sapilitang eviction. Ani DiNatale na ito isang halimbawa ng isang mabilis na remedyo para sa gobyerno na dapat samahan ng pangmatagalang pagbabago.
And I feel positive about this area because we've got a roadmap to end homelessness. So it's not one of those problems that's intractable and we don't know what to do. We know exactly what to do.
Sinabi rin ni Casey Chambers ng Anglicare na panahon na para sa gobyerno na magkaroon ng hands-on approach at ilipat ang focus palayo sa pribadong investment.
We're all about preventing homelessness, not just ending homelessness, and it is much easier to actually step in and prevent it than trying to address it once people have experienced long-term homelessness because that puts a massive strain on the health budget and the justice budget. So it really is a win-win to get in early and address the issue.
Tiwala naman si Deborah DiNatale na sa laki ng lumalalang krisis sa pabahay, hindi ito ipagsasawalang pansin ng gobyerno.
Investors have done nothing illegal. They've gone into this as they were incentivized to do. So we need to phase out some of these tax concessions, make sure that we're actually aiming them at affordable housing. To do that, we actually need to get governments back into building housing, not just trying to incentivize private organizations or small landlords to do so, but actually building it themselves.
Kung ikaw o isang kakilala ay kailangan makipag-usap tungkol sa karanasan sa tahanan o biktima ng domestic violence, agad na tumawag sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732. Yan ay 1-800-737-732. O tumawag sa Lifeline sa 131114. Yan ay 131114. Sa oras ng emerhensiya, agad na tumawag sa 000. Yan ang ulat na binuo ni Ruth McHugh Dillon para sa SBS News na isinali ng iyong lingkod sa wikang Filipino. Ana Lingulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.